blagoslov. Još jedan lijepi dan koji u miru možemo provjeti zajedno. Vrijeme je da smo svi skoro sve u kratkim rukavima, kao da je kraj ljeta, a ne već 10. mjesec. I ako Bog da, danas bi nastavili s ovom temom koju smo pričali prošli put. Uzeli smo temu duhovnog ili novog vina. Pa ćemo, ako Bog da, nastaviti i uzeti neke nove stvari. Pognućemo glave. Naš dragi Isuse, evo nas zajedno. Evo nas da uzmemo Tvoju riječ u svoje ruke, da uzmemo molitve i pjesme, Gospode, u svoja usta i da Te slavimo. Da Te zahvalimo za miran dan gdje možemo sa svojim obiteljima zajedno doći i pričati o Tebe, Gospode, i staviti taj ljudski element u stranu i čekati da nam Ti progovoriš. Gospode, današnja služba, ako se dogodi jedan trenutak, da jedna riječ, jedna rečenica progovori našem srcu i da to ne bude čovjek, nego Ti da progovoriš, Gospode, onda će biti vrijedno toga da smo došli i odvojili vrijeme za Tebe. Molimo i sigurni smo da Ti progovoriš tako svakom srcu koje sluša, da nas vodiš kroz svoju riječ, da nas blagosloviš, da nas, Gospode, trzneš, trgneš, korigiraš što god je potrebno, ohrabriš, Gospode, molimo Te u ime Isusa Krista. Amen.
Ja, o tome volim. Oh, yeah.
Bible u Efežanima. Efežanima 5. Znači, Efežanima 5.18 od 21 kaže: i nemojte se opijati vinom u kojemu je razuzdanost, nego se ispunjavajte duhom, govoreći jedan drugome u psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama, pjevajući i slažući u svom srcu napjev Gospodinu, zahvaljujući svagda i za sve Bogu i Otcu u ime našeg Gospodina Isusa Hrista, predlažući se jedan drugome u strahu Božjem. Dakle, možemo pognuti glave. Dragi Bože, molimo da nas blagosloviš i protumačiš svoju riječ, da nam, Gospode, kažeš nešto u naša srca, Gospode, što nam je potrebno za ovaj trenutak i za ovaj trenutak našeg života i hoda s Tobom, da blagosloviš zajedništvo, službu, da pomogneš da ne pričamo, Gospode, svoje ljudske ideje, nego da govorimo ono što je nadahnuto od Tebe. Predajmo Ti se u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Dakle, na neki način ovaj tekst koji smo pročitali kaže: nemojte se opijati vino kojemu je razuzdanost, nego se ispunjavajte duhom, govoreći jedan drugome psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama, pjevajući i slažući u svom srcu napjev Gospodinu, zahvaljujući svagda za sve Bogu i Otcu u ime našeg Gospodina Isusa Krista, podlažući se jedan drugome u strahu Božjem. I sad na neki način želimo pogledati vrijeme u kojem živimo, gdje ljudi često pribjegavaju razno raznim sredstvima ili da ih smiri, da ih razveseli, ili taj ono o čemu ćemo pričati su vrijeme u kojem živimo, gdje je alkohol potpuno normalan, ali tako da ljudi žive, znači je dobar dio svog života u nekakvom stanju da nisu baš potpuno na ovoj zemlji, na ovom svijetu, nego su u nekakvom polupripitom stanju ili pijanom stanju. Tako da imamo vrijeme u kojem živimo da čak, ne znam, ja mislim da se piva tretira kao hrana i smijete je reklamirati. Ali tako. Sve prvo kaže, govori to u prvom mjesecu nakon nove godine, kaže 62. godine, kaže: obično ljudi imaju veliku novogodišnju zabavu i onda na ovoj novogodišnjoj zabavi i oni se svi napiju negdje oko ponoći. I da kaže nešto onako malo kao da je ko šalo, ali opet onda kaže i ozbiljno. Kaže: pretpostavljam da oni žele ubiti svoje grijehe i zaboraviti ih, ono što su napravili u protekloj godini. Znači, što vidi da mnogo puta neki ljudi piju zato što su nekad u životu napravili neke stvari koje nisu bile u redu i to je njihov bijeg od svojih grešaka. Bijeg od svojih grijeha, bijeg od svojih strahova, bijeg od svojih problema, bijeg od svojih stvari kojima su se često sami doveli, jel tako, nekakvim svojim odlukama. I kaže prorok ovdje, ljudi kao da se za novu godinu napiju da zaborave grijehe koje su napravili u protekloj godini. Kaže, oni su toliko pijani da zaborave na svoje grijehe i kaže, pretpostavljam da je to način, ili misle da je to način da se riješiš grijeha. Ali oni su u krivu, kaže, to samo stvara još više grijeha. Dakle, ono što je zanimljivo, da čovjek koji radi krivo, negdje ga to proganja, jel tako? Čovjek možda nije svjestan da bježi ako varaš, ako kradeš, ako lažeš, ako psuješ. Znači, ne možeš imati mirnu savjest. I čovjek od toga bježi, tražići nekakav mir i na neki način pokušava zaboraviti sve to. Ako lažeš, ako kradeš, ako bježiš, ne živiš ispravno, ali tako, čovjek od tih svojih grijeha i onih posljedica tih grijeha pokušava pobjeći, kaže prorok, oni se napiju i pretpostavljam da se, ili misle da se tako mogu riješiti svojih grijeha, ali samo stvaraju nove grijehe. Da kaže nešto što je zanimljivo, kaže, ne možeš ispraviti ništa tako da radiš sljedeće pogrešno. Znači, ne možeš nešto ispraviti tako da radiš nešto drugo pogrešno. Ne možeš krivim stvarima ispraviti nešto krivo što si napravio. Ne možeš, ne znam, sve ono što si radio, krao, lagao, varao, ne znam što god radio, ispraviti time da popiješ i napiješ se, što je još jedna nova pogrešna stvar koju radiš. Kaže, to je samo pretpostavljanje, odnosno utapanje. Kaže, i ono što je zanimljivo, nekako mi jučer sam razmišljao o tome, znači čovjek kao da pokušava utopiti svoje grijehe. U alkoholu ili nečem drugom, ali često su to je alkohol, nekad su to nekakve, ne znam, drugi narkotici ili slično, ali nekako najpopularniji, najdostupniji je alkohol. I zaista, Bog je predvidio da grijehe utopimo. Ali tako, i postoji nešto što se zove uranjanje u vodu, mi to zovemo krštenje, za oproštenje grijeha. I Bog je predvidio da se grijesi utope na krštenju, tako. I kad mi uzmemo čovjeka i položimo ga u vodu na njegovom krštenju, mi smo utopili njegove grijehe. A Sotona je vidio da na taj način, vidio da Bog je predvidio da se grijesi utope i da se utope u more njegovog zaborava, i onda on pokušava ljudima dati neku drugu tekućinu, nekakav alkohol u kojem oni misle da mogu utopiti svoje grijehe. Kaže, zadovoljstvo pijanja, kako oni to nazivaju zadovoljstvom. Kaže, kad viski uđe u vaš sustav, ono, on zagrije krv na takav način da vam pomuti mozak. I kaže, vi postanete prazni, ili kao ne, teško je prevesti, kaže, nekako blank. Znači, kao da si, znači, kao da ti zbriše sve. Znači, viski kad uđe u sustav, kaže, zagrije krv, pomuti mozak i ti postaneš kao prazan, ili tako, odnosno zbriše ti. Kaže, um ti je toliko pomućen sa ovom toplinom alkohola u krvi koja teče, da doktori kažu da je to kao da ti zbriše mozak, odnosno um. Kaže, kad bi bila nekakva bolest takva u vašem tijelu da vam zbriše mozak, vi bi tražili svakog doktora, išli bi po svakom doktorovom uredu koji je u gradu, da nađete nešto da se riješite te bolesti. Znači, kad bi postojala bolest koja vam zbrisala mozak, da ne znate šta radite, koja vam zbrisala mozak na način da vam je sve svejedno, da radite stvari kojih se poslije sramite dok ste bili pod utjecajem te bolesti, tražili bi doktora i pokušali sve da se riješite toga. A kaže, a ljudi slave rođenje Krista i pokušavaju utopiti svoje tuge tako da zbrišu svoj mozak. Kaže, ne shvaćaš li, prijatelju, da ćeš se morati jednog dana naći na sudu i da nećeš se moći izvući zbog toga. Kaže, ali oni misle da je zato što je to uobičajeni običaj u zemlji, da zbrišeš svoj mozak za badnju veče ili za novogodišnju veče, da zbrišeš mozak pića. I oni to nazivaju malom kao čistom zabavom, malo zadovoljstvo koje ljudi imaju da si daju oduška, da si isprazne ventil, kaže. I kaže, iako je to sve zadovoljstvo koje ljudi ikad imaju u svom životu, kako je zadovoljstvo u tome da zbrišeš svoj mozak, da čak ne znaš što radiš? I onda to nazvati zadovoljstvo. I sad ja ovo sve pričam zato što postoji i za nas kršćane nešto što je naš alkohol, odnosno pismo to naziva novim vinom. Novim vinom koji uđe u naš duhovni krvotok i on ga toliko zapali ili zagrije, ili tako kao što kaže da viski zagrije krv. Tako to novo vino, duhovno vino, toliko je zagrije krv čovjeku u duhovnom smislu da su oni na putu za malo se rekli nisu li nam srca gorjela. I kaže, i ono što vidiš, što se događa u prirodnom čovjek kao da izgubi svoj mozak, ili tako? I u duhovnom čovjek izgubi svoj mozak. Zato pismo kaže, ne oslanja se na vlastito razumijevanje. Dakle, ovaj prirodni alkohol kojeg vidite, efekti tog alkohola, vidimo presliku toga u duhovnom. Jednom kad čovjek okusi to novo duhovno vino sa pedesetnice, gdje su oni ili ispunjeni duhom svetim, njihov mozak je bio zbrisan, ili tako, više nisu imali vlastite ideje, nisu imali vlastite mišljenje i nisu imali stari način razmišljanja, sve to bilo zbrisano i krv im je bila ugrijana, odnosno srca su im bila zapaljena i bili su u nekom novom stanju, ili tako. Bili su sretni kao što je pijan čovjek na zemlji sretan. Samo ono što vidite, da zemaljsko pijanstvo će samo nagomilati nove grijehe, nagomilat će nove probleme i kaže, kad bi bila bolest koja ti zbriše mozak, ljudi bi se u panici tražili doktora, a sad s time slave novu godinu ili rođenje Krista tako da se zbrišu mozak. Kad se srećam još u srednjoj školi, ono, poslije vikenda bi se došlo u ponedjeljak i onda bi se svi hvalili koliko su se napili i koliko se ničega nisu sjećali, jel tako? I kaže, prvo to nazivaju malom zabavom, da si daju oduška, da si ima otvore ventil, kako kažu. Kaže, kakva je zabava u tome tako da si izbrišeš mozak, da ne znaš što radiš i to nazvati zabavom. Kaže, ali mogu shvatiti da ljudi svijeta to rade. Dakle, za ljude svijeta mi možemo razumjeti da oni to rade, oni ne znaju ništa bolje od toga. Ali kaže, kad ti dođeš u crkvu radeći to i nazivaš sebe kršćaninom, to onda pokazuje da si se razočarao negdje i da to nije način da zaboraviš grijeh. Oni su u Božjoj knjizi i jedini način da se riješiš je da budu bačeni u more Božjeg zaborava, krv Isusa Krista i onda se više njih neće sjećati, to je jedini način. Dakle, ovo o čemu pričamo, ok, možemo razumjeti da ljudi u svijetu to rade. Ali da kršćanin traži zabavu u alkoholu ili da kršćanin traži zabavu u stvarima svijeta, da kršćanin traži zabavu u svjetovnim zadovoljstvima, tu je nekako što nije u redu. Nešto nije na svom mjestu, jer to nije način da zaboraviš svoje grijehe. Oni su još uvijek u Božjoj knjizi. Jedini način je da ih utopiš, ali ne u alkoholu, nego u krvi Isusa Hrista. Da se onda budu otpušteni i da ih se više ni Bog ne može sjetiti. Dakle, Bog ima način za utopiti grijehe i taj način je u njegovoj krvi. Čovjek kad dođe i krsti svoje ime Gospoda Isusa Hrista, krštava se za oproštenje grijeha. Možemo reći da je on utopio svoje grijehe na svom krštenju. I prvo kaže, smrt je u pijenju viski. Kaže, silovanje, ubojstvo, umobolnost je u boci. Dakle, kad uzmete bocu bilo čega, ne znam, pive ili vina ili nekog žestokog pića, vi možete vidjeti etiketu i tamo nekako onako ukrašenu reklamu za to piće, ali ono što prorok vidi kad vidi tu bocu, on unutra vidi silovanje, vidi ubojstvo, vidi umobolnost, vidi ljude koji su završili u ludnici, završili su u psihijatrijskim ustanovama zbog alkohola. Vidi ubojstvo, vidi obiteljsko nasilje, vidi sve ono što đavo pokušava sakriti iza te etikete. Ali kaže, oni ipak to dopuštaju da se pojavi na našim programima i da se to reklamira na način da kažu piće kako je tvoj djed pio, više radosti u životu. za neke piće od za pivu ili za alkohol. Znači, oni reklamiraju to kao više radosti. A prorok kaže, unutra je ubojstvo, unutra je silovanje, unutra je psihijatrija, odnosno umobolnost. Ja sam, jučer smo sa djecom bili išli popili kavu, pa stoji kutija cigara na susjednom stolu i neke žene puše. I onda piše, na slovenskom piše, pa kao pušenje ubija, prestani odmah. Znači, čak ljudima kad napišeš, i onda imate slika na onim kutijama cigarete, rak pluća kako izgleda. I sad, kad im to staviš, čak i to na kutiju, ljudi dalje koriste. Ne, ovdje kad im zapakiraš ovu lijepu reklamu, ali čak kad im sad staviš na kutiju cigareta, kako izgleda rak pluća ili kako izgleda, ne znam. Kako izgleda da su na putu za to da umru od tog duhanskog dima, ljudi svejedno to rade. Kad prorok se moli za ljude, znači u molitvenom redom, ponekad znalo je biti dosta slučaja da dođu ljudi koji imaju problema sa alkoholom. I onda je ono neke stvari koje prorok kaže. Kaže, Gospode, budi milostiv ovom bratu, makni tog duha pijanstva s njega, Gospode, neka bi bio pijan novim vinom Božjim u ime Isusa Krista. Dakle, prorok kaže da je pijanstvo duh. Znači, duh pijanstva, odnosno demon koji je na čovjeku, i prorok se moli da čovjek bude pijan, ali nečim drugim, novim vinom. Dakle, kršćanin nije pijan, ali nije pijan alkoholom, nego je pijan od novog vina. Kaže u drugom mjestu, proklet bio đavo koji vezuje ovog čovjeka. Ti demonu alkohola izađeš, čovjek. Idi i nemoj više piti. Dok god živiš, daj svoje srce Isusu Kristu i budi dobro. Kaže, proklet bio đavo koji vezuje ovog čovjeka, ti demonu alkohola. Dakle, prorok vidi da je alkohol, da je pijanstvo, da je to duh, da je to demon koji vezuje čovjeka. U jednom mjestu kaže za jednu ženu koja je imala veliku obitelj, kaže, ti imaš veliku obitelj i tvoj muž je bolestan također. I sestra kaže, da, ima krvni tlak i on ima također probleme sa srcem, ima sina, on ima probleme sa srcem. I imaš još jednog za kojeg se brineš. I kaže, tamo, tu je nešto tamno, iznad dječaka je sjena, on je pijanica, pije alkohol. Dakle, kad vidite, kad prorok vidi čovjeka koji je pijanac, ima problema s alkoholom, ili sa kojeg je vezao demon alkohola, prorok kaže da je iza njega tamna sjena. Kaže, vjeruj sada, idi i mislim da će biti sve u redu ako ćeš samo otići i vjerovati to. Dakle, mi vjerujemo da Bog danas može osloboditi čovjeka od bilo kojeg poroka. Mi vjerujemo da današnji kršćani mogu biti i trebaju biti slobodni od cigareta. Da kršćani danas nema razloga da dođe u crkvu i godinama puši, da godinama pije, da godinama krade, da godinama radi neke takve stvari. To što neko prestao je krasti, piti ili pušiti, toga ne čini kršćaninom. Ali ako si kršćanin, ti to ne radiš. Imate mnoge ljude u svijetu koji ne piju, ne puše, ne kradu, a nisu kršćani. Ali nemate kršćanina koji pije, puši i krade. I ovo evanđelje nije izgubilo na svojoj sili. Zato nije shvatljivo da kažemo da imamo najsnažnije, najveće otkrivenje koje je ikad Bog dao nekome u povijesti, a i da dalje imamo ljude koji su 10 godina u crkvi i dalje pušu. Ili su 10 godina u crkvi i dalje piju. Ne mora biti 10, ili 3 godine, ili godinu dana. Znači, mi vjerujemo da evanđelje ima moć da te oslobodi. Ne samo da te iscijeli kad si bolestan, nego da te oslobodi od onoga što prvo kaže da je mračna sjena iznad čovjeka ili demon alkohola ili demon ili duh pijanstva ili bilo čega drugoga. Znači, ovdje smo radi toga da budemo oslobođeni. Ako ova poruka nema mogućnost, nema snagu da oslobodi ljude, onda nema smisla da je propovjedan. Onda ovdje, onda poruka nije ništa drugačija od denominacijske poruke ili denominacijske crkve ili katoličke crkve. U katoličkoj crkvi ljudi idu i ostaju pijanci, ostaju, ne znam, ovisni o duhanu ili nečem drugom. Znači, mi vjerujemo da Bog danas oslobađa ljude. Kaže pismo, kaže prorok, neću vas ostaviti siročad. Doći ću ponovno. Još malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti, jer ću biti u vama do kraja svijeta. I onda kaže ovako, da vidimo tvoju silu kako se spušta u život griješnika. U ženu koja je jadna, djevojku koja je prešla preko te linije morala i postala nemoralna. Ili dječaka koji je došao iz toga da je bio pristojan pa je postao pijanac. Ili onaj koji siše cigarete u takvo stanje. Žena koja je sebe napravila nemoralnom sa tim duhom, koja je obukla tu stalu prljavu odjeću i pokazivala se pred muškarcima. Da vidimo da ta žena ustane i postane dama. Da vidimo da taj mladić ustane i nadvlada te cigarete i pijenje, iskorači naprijed i postane svetac Božji, propovjednik za propovjedaonicom, Gospode Bože, znamo, tvoja velika moć može napraviti sve to. Dakle, ono što kaže prorok, mi znamo da Božja moć, moć evanđelja može čovjeka koji je nekad bio pristojan, pa onda je postao pijanac ili počeo pušiti, napraviti da ustane i da ponovno postane oslobođen od toga, odnosno da ustane i postane svetac Boži, da postane propovjednik. Ili neka djevojka koja je bila nekad moralna pa postala nemoralna. Oblačila se nemoralno i tako dalje. Da Bog može od nje napraviti damu. Kaže, Gospode, znamo da tvoja velika sila može napraviti sve to. Da vidimo čovjeka koji leži i koji je ostao još samo kao sjenka, da je sav izjeden od raka, da umire, ili da slijepi čovjek stoji tamo, da ih vidimo natrag, da se vrate u život i da žive i pokazuju da je tvoja riječ živa Boga, od živoga Boga. Kako ti zahvaljujemo za to? Dakle, mi možemo i vjerujemo da Božja riječ može iscijeliti, da može iscijeliti čovjeka koji je ostao još samo sjena od njega zbog raka ili neke druge bolesti, ili čovjeka koji je prešao tu liniju iz pristojnog u nepristojno, iz pristojnog čovjeka u pijanca ili nekoga ko puši, ili ženu koja je prešla tu liniju iz moralnog u nemoralno, da može ustati ponovno i postati primjer ovom svijetu, ono što pismo kaže da budemo svjetlo svijetu i sol zemlje. Evanđelje ima tu moć. I ova poruka ima tu moć. I poruka nije izgubila tu moć. Ako je ova ista poruka koju je prorok ovdje rekao u molitvi za ove par slučaja što sam naveo za ljude koji su bili pijanci, imali problem sa alkoholom, ako ih je tamo 59. ili 64. na njegovu molitvu Bog oslobodio, onda ta ista poruka koju mi danas propovjedamo ima istu moć. Stvar je o tome da li mi želimo dopustiti Bogu da nas oslobodi ili ne. Da li mi želimo prihvatiti to, da li mi se molimo, da li mi vjerujemo ili samo želimo biti nekakav površni crkveni član i živjeti jednom nogom u svijetu, jednom nogom u crkvi. Kaže prorok, ovo je đavoljev svijet. I to je razlog što imamo ratove i borbe i nevolje i atomske bombe i ubojstva i silovanja i sve. Zato što je to đavoljev svijet i kontrolira ga đavo. Dakle, ne znam, jučer su krenuli neredi u Izraelu i vidjeli ste možda nekakve snimke koje su onako uznemirujuće. A zašto to? Zato što je to đavoljav svijet. Zato imamo ratove i borbe, zato imamo atomske bombe, zato imamo silovanja, zato imamo ubojstva. I sve to zato što je to đavoljav svijet i kontroli ga đavo. Ali mi nismo od ovog svijeta. Vi ste od kraljevstva Božjeg. Dakle, imamo dva kraljevstva koja žive na istom terenu, jel tako? Na istoj ovoj zemaljskoj kugli. U đavoljevom svijetu Bog ima svoje kraljevstvo. I nevolje i stvari koje se događaju u svijetu zato što je ovaj svijet kontroliran od đavola. Kaže prorok da neće biti mira u Izraelu dok se ne dođe knez mira. I neće biti mira u ovom svijetu dok knez mira ne uspostavi svoju kraljevstvo u potpunosti na zemlji, je li tako? I zato na ovom svijetu imamo dvije vrste ljudi, imamo vjernika i nevjernika, imamo dva kraljevstva, Božje kraljevstvo i Sotonino kraljevstvo. I jedni i drugi žive na istom svijetu, ali nisu od istog svijeta. Kaže, mi nismo, ili kaže, vi niste od ovoga svijeta. Kaže, ja ne okrivljujem griješnika zato što griješi. Kaže, ako griješnik ode dolje i napije se pive ili puši cigarete ili ide u kino i sve te takve stvari i ponaša se kao svijet, ja ga ne krivim. To je jedino zadovoljstvo koje on zna. To je jedino zadovoljstvo koje će on ikada imati. Dakle, kad vidite griješnika da puši, da pije, da ide u kino, da se ponaša kao svijet, mi ga ne okrivljujemo za to. To je jedino što on ima u ovom životu. Ono što ga čeka nakon ovog života je sud i pakao, tako. Zato što je bio nevjernik. Tako da ovo mu je najbolje što ima. I zamislite koliko je to tužno da najveće zadovoljstvo koje će neki ljudi imati na zemlji je ona boca pive koju je popio. Napio se, dobio cirozu jetre, umeđu vremenu ono zbrisao svoj mozak da on ničemu ne misli. I to je jedino zadovoljstvo koje je Sotona dao svoje djeci. Sotona je svoje djeci dao jedino zadovoljstvo onaj da popuši cigaretu i puši to nekoliko godina i onda umre od posljedica pušenja. Ili da jede koliko god hoće, ne znam, hrane i da onda umre od visokog tlaka. Ili da, ne znam, se razgolituje dok je mlad i onda umre tak u nekakvom stanju da ga više niko ne poštuje, tako? Nju ili njega. Ili da ide po kinu, u kina ili igra igrice, gleda filmove i serije i život mu prođe pred televizijom. I to je jedino zadovoljstvo koje će neki ljudi imati. To je najviše, najveće zadovoljstvo koje je Sotona dao svoje djece. Nema, i oni od toga više nema. Kaže, prorok, ja ga ne krivim, to je jedino zadovoljstvo koje on ima sada i jedino zadovoljstvo koje će ikad imati. Kaže, ja ne krivim svinju zato što je zabila nos u đubrište i što jede đubre. Zasigurno ne, ona je svinja, pusti je na miru. Ali vi ljudi koji sebe nazivate kršćanima i radite te stvari, ja vas lovim, kaže. Kaže, vi imate promijenjeno srce i imate promijenjenu ishranu. Vi ne želite stvari svijeta više, zasigurno ne. Dakle, nije problem kad nevjernik pije pivo. To mu je jedino zadovoljstvo. Problem je kad kršćanin to pije. Nije problem kad nevjernik puši cigaretu. Problem je kad kršćanin to radi. Nevjerniku je to jedina sreća u životu koju će imati. Nije problem kad žena u svijetu se obuče nemoralno i svi je gledaju. To je njezino jedino zadovoljstvo da se ona prošetala korzom i da su je svi gledale. Problem je kad to kršćanka radi. Dakle, nije problem kad svijet to radi. Problem je ako mi koji smo kršćani, koji bi trebali znati i poznavati puno više od toga, radimo te stvari. Znam da su to osnovne stvari, ali ima razlog nekako. Htio sam drugačije službu posložiti, nekako mi se okrenulo, dakle, ne znam razlog, ali sigurno ima razlog zašto to trebam reći. Kaže, Ali vi ljudi koji sebe nazivate kršćanima i radite te stvari, ja lovim vas ili idem na vas. Imate promijenjeno srce i promijenjenu iskrenu. Ne želite stvari svijeta, zasigurno ne. Kaže, kao kad je Aron hodao i kad je se zastor spustio iza njega, brate, svijet nije znao ništa o tome više. Bio je zatvoren od svijeta. Kad je čovjek koji potpuno preda svoje srce i život, čovjek, žena, dječak ili djevojčica, koji se usudi uzeti Boga za svoju riječ i da kaže, Bože, sada zdravo razumski, ja dolazim k tebi i dajem ti svoje novo rođenje u mom srcu. Daj mi novo rođenje u mom srcu, Gospode. I kad stoji tamo pod tim krvavim križem i vjeruje svim svojim srcem, nešto će doći u tebe, brate. I Bog će zatvoriti tebe od svijeta i ti ćeš postati mrtav i sve stvari koje se odnose na svijet, bit će ti mrtve. Bićeš skriven, kao da te Bog izolirao od svijeta. Dakle, kršćanin ima nešto više, Boga izolira, Bog mu promijeni srce, Bog mu promijeni ishranu. Kaže, nije problem ako svinja jede na džubrištu. To je očekivano, to je sve njezino zadovoljstvo koje ona ima. Problem je ako nađete janje da će prka po džubrištu, tu nešto ne valja. Janje bi trebalo znati više od toga, trebalo bi poznavati nešto bolje, čišće, je li tako? Kaže, kršćanin kad bude na novo rođen, kad preda svoje srce Bogu, Boga odvoji od svijeta kao što je Arona stavio tamo iza zastora. Svijet ne zna šta se tamo s njim događa, on ne zna što se događa sa svijetom. Njega svijet ne zanima, on zna nešto više od toga. Kaže, bilo bi smiješno, odnosno prvo kaže ovako, ne bi bilo smiješno da vidimo svinju da kopa po džubrištu, to je njezina priroda, ja je ne okrivljujem, ona je svinja, to je njezina priroda, to je ono što ona je. Kaže, da vidite da jede neku staru strvinu, to je u redu, ona je svinja. Kaže, ali bilo bi čudno vidjeti janje da radi to. I zato je čudno vidjeti kršćanina da puši. Čudno je vidjeti kršćanina, on može doći iz svijeta. I da ga Bog nije oslobodio cigareta, da ga Bog nije oslobodio televizije, da ga Bog nije oslobodio alkohola, da ga Bog nije oslobodio nemoralnog odjevanja, da ga Bog nije oslobodio, ne znam, sporta. Vidjeti kršćanina, zamislite mene da sam ja došao na službu u dresu, ne znam, Hajduka. Ili da me vidite na ulici u dresu Hajduka i da ne znam, mašam šalom i pjevam. Možda ako sam se tek jučer obratio, ali sad da me vidite, rekli bi tu je nešto čudno, tako. I zamislite mene da ja sad sjedim u selu dole i sa društvom ispred dućana i pijem 10 piva, da vidite, da sam do podne odradio već 5 komada. Rekli, i ono što ti u životu nema ništa bolje od toga. Kako te to veseli, tako. Ili da vidite, kada mi imamo sad, kaže prorok, oni su morali u denominacijskim crkvama raditi pauze u službi, 10 minuta pauze da pastor ode zapali. Dakle, to je čudno, nešto tu ne valja. Ili zamislite mene da ja na grob svog tate odnesem svijeću katoličku. I da kažem, znam, ali to je nekakva tradicija, to još moja mama radila, pa nekako ja sam sad vjernik poruke, ali nekako mi je ostao taj običaj da palim svijeću. Dakle, zamislite kršćanina u kratkim hlačama sa šetalicom. Imate toga danas, nažalost. Zamislite kršćanku da se obuče kao svjetovna žena. Dakle, zamislite da Josipu obučem u Hajdukov dres. Ili zamislite, ne znam, da Josipu obučem u balerinu. Ili zamislite da mi dijete trenira, ne znam, balet. Ili ne znam šta dalje. Znači, neke stvari mi kršćani ne radimo. Našli smo neko veće zadovoljstvo. Ali tako. Da Josipa upiše mažoretkinje. Evo, bili su u školi. Josipa, izvini, ali moramo za primjer reći, ne, neću te spominjati više, ne volim da je spominjati. Ali zamislite da dijete ide na mažoretkinje. Od mene. Evo, bio je poziv u škole, ko hoće. Nismo, naravno. Ali znači, postoje neke stvari koje kršćani imaju neko veće zadovoljstvo. Te stvari ih ne vesele, to nije naš svijet. Tako. Kaže, ne bi bilo čudno vidjeti svinju da kopa po džubrištu. Kaže, to je svinja, to je njezina priroda. Kaže, vidite da ona jede staru, da je vidite da jede staru truplo, odnosno od neke životinje, to je u redu, kaže, ali bilo bi čudno vidjeti janje da to rade. I danas ponekad je čudno vidjeti janjce da traže zadovoljstvo na džubrištu. I sad kaže, prok ja ne osuđujem griješnika, neka pije, ako pije. Znači, on, griješnik neka pije, ako pije, neka pije. Kaže, to je sve zadovoljstvo koje ono poznaje. I ako puši, neka puši. Ako sluša rock'n'roll i ove stvari koje su inspirirane od đavola, pa neka ih sluša. Zamislite da sam ja došao na službu i da su, ne znam, klape dalmatinske se vrtili, da se vrti death metal. Sam parkirao tu. E, dobro, i oni ti ne smiješ, ali ja mogu. Ja nisam propovjednik. Gdje ima kod Boga da Bog kaže ovo su standardi za jedno dijete, Bože, ovo je za drugo. Propovjednik ne smije slušati rock and roll, a svi drugi smiju. Propovjednikova žena mora imati suknju, ne znam, do tu, a ja mogu 10 cm kraće. Gdje to piše? Al' tako? Znači, toga nema. Nema za, ako bi, da li bi vi očekivali, ajmo, neka nije Joni, brata Biskala da je došao tu na kamp, i da je se dovezao rentakarom i da iz rentakar da je, ne znam, nekakva američki rock'n'roll ili rap muzika ili nešto. Rekli bi, brate, tebi treba prvi red, neko drugi će danas propovijedati, a ti slušaj i ako te nešto potakne u srcu, dođi za, klekni za oltar i pokaj se. Kaže prorok, ne osuđujem griješnika, neka pije ako pije. Ja nemam problem kad vidim da čovjek pije. Ja mu želim pokazati i reći i tražim priliku da mu pokaže da postoji više u životu od toga da pije. Neka puši ako puši. Neka sluša rock and roll, neka sluša đavol, pjesme koje su inspirirane od đavola ako sluša, kaže. To je sve što on zna. Ali vi koji znate bolje i onda se okrenete k takvim stvarima, niste dostojni da nosite ime kršćanstva. Kaže, vi bi trebali znati bolje i biti primjer njima i živjeti kao primjer. To je točno. Pismo kaže da budemo svjetlo svijetu i sol zemlje. Što znači, prvo kaže, budete toliko slani da oni ožrne. Znači, da budemo primjer, da oni vide da možeš biti miran, sretan, raspoložen, s ciljem, zdravorazumski, bez da si na nekim substancama. Jer kaže, ja zovem to što ti imaš. Kaže, Bog nije napravio čovjeka da bude vezan. Čovjek je slobodan čovjek. Kaže, koga je sin oslobodio, on je zaista slobodan. Ne mora biti tako već. E sad, ono što postoji jedna sotonina varka, u jednom trenutku, ja sam se s nekim stvarima još prije malo mlađe mučio, i htio sam da me Bog oslobodi, i imao sam cijelo vrijeme u svom umu nekakvu ideju, vidiš kako je to teško, kao kako, kad ti ne smiješ, kako kad se ti boriš da nešto ne smiješ, vidiš kako to nije sloboda. I onda sam u jednom trenutku shvatio, ne znam, sjećam se točno, vozio sam auto s posla i sjećam se gdje sam bio na semaforu, kad mi je došla ta nekako misao. A uopće nije da je sloboda, odnosno da ja sad koji se trudim ne raditi neke stvari, da sam ja taj koji sam vezan. zapravo ono što te soto natjera, da ti moraš to raditi, ti moraš piti. Nije da sam ja neslobodan zato što ne smijem piti, pa vidi koji, u kojem ropstvu ja živim, ja ne smijem piti. Nego upravo suprotno, onaj koji pije je rob da ne može da ne pije. I to mi je puno pomoglo. Znači, čovjek, onaj koji pije, on je rob, nisam ja rob zato što ne smijem zapaliti cigaretu. Nego onaj koji puši je rob, jer on ne može da ne zapali. I Sotona ti hoće pokazati da to što ti ne piješ, ne lažeš, ne izlaziš, ne, da si ti rob, jer ti to ne smiješ. Zapravo nije da ne smiješ. Pismo kaže da je sve dopušteno, ali nije korisno. Ali onaj koji to radi, on je taj koji je vezan, onaj koji puši, on je rob, ne onaj koji ne smije, pod navodnicima, ne smije zapaliti cigaretu. Kaže pismo, i prorok ovdje kaže, čovjek je načinjen da bude slobodan, ne da bude vezan. I kaže, čovjek je na sliku Božju i on ne mora biti rob Sotone. Kaže, on nije napravljen da bude rob, on je napravljen da bude sin. Bog je napravio na svoju sliku i stavio u njega besmrtnu dušu i žeđ da žeđa za Bogom. Znači, kaže, Bog nije napravio čovjeka da bude rob. Da bude rob cigareta, rob alkohola, rob televizije, rob nemoralne odjeće, rob šminke, ne znam, rob muzike ili čega god. Nije Bog stvorio čovjeka da bude rob, nego da bude slobodan. Stvorio ga na svoju sliku da bude sin. I u njega je stavio jednu besmrtnu dušu koja u sebi ima žeđ, koja žeđa za Bogom. Kaže, i on pokušava zadovoljiti tu blagoslovljenu svetu žeđ sa viskijem, alkoholom, duhanom, zabavom i luksuzom. Dakle, znači, postoji jedna žeđ u čovjeku, čovjek želi biti ispunjen, ono što kaže čovjek, ponekad osjećam se prazan. To je dobro, Bog te je napravio da se osjećaš praznim, žednim, da žeđaš, a s čim ćeš tu prazninu ispuniti? Čovjek se često osjeća prazan. Ali Bog je napravio da on ispuni tu prazninu. E sad čovjek pokušava tu prazninu ispuniti viskijem, alkoholom, cigaretama, zabavom, luksuzom. I kaže, sramota je pokušati ugasiti tu blagoslovenu svetu žeđ sa stvarima svijeta. Znači, Bog je načinio čovjeka da se osjeća prazan, da ima tu žeđ, žeđ za Bogom. Čovjek pokušava to zadovoljiti stvarima svijeta i sramota je to napraviti. Kaže, čovjek i žena su, on, su uhvaćeni u zatvor ili u kavez i maknuti od te privilegije koju je Bog dao da je imaju. Vezani su grijehom i nije Božja volja bila da se to dozvoli, zato što, nego su oni to svojevoljno napravili. Znači, Sotona stavi čovjeka u kavez, nije Božja volja da čovjek bude u kavezu. Bog ga je napravio da bude slobodan, napravio ga je da bude sin, napravio ga je da ima dušu, napravio je da se očiša praznim i da ima tu žeđ za Bogom. Čovjek to pokušava ispuniti stvarima svijeta. I on to svojevoljno radi. Jer slušajte vi, ljudi, mladi i stari, kako se usuđavate pokušati uzeti stvari svijeta i ušutkati tu blagoslovenu svetu žeđ koja je u vama. Kaže, kako se usuđujete tu svetu žeđ, prvo tu žeđ, tu prazninu naziva svetom žeđi koju je Bog stavio čovjeku u dušu i kaže, kako se vi usuđujete to ušutkati stvarima od đavola. Kaže, kako možete uzeti svako zadovoljstvo svijeta ili viski ili piće ili zabavu ili luksus i pokušati zadovoljiti tu blagoslovljenu svetu žeđ koju je Bog dao da žeđate za njim. Da prvo ponovo kaže, sad ćemo doći do nečega, prvi put da sam vidio da baš tako direktno to kaže, kaže, mi nismo ovdje da osudimo griješnika zbog griješenja. Kaže, mi smo ovdje da osudimo čovjeka na jednoj višoj razini od toga. Dakle, zapravo, griješnik neće biti suđen zato što je griješio. Bog mu neće, Bog čovjeka koji je griješnik neće suditi zato što je pio, krao, lagao ili nešto. Sudi ga na jednoj višoj razini od toga. Kaže, mi smo ovdje da osudimo grijeh, ne griješnika. Kaže, čovjek neće izgubiti svoj život zato što je on griješnik, nego gubi svoj život zato što je odbio prihvatiti svoj život. A njegov život je u Kristu Isusu. On je jedini koji ima vječni život. Dakle, kad Bog sudi čovjeka koji je griješnik, sudi ga na jednoj višoj razini od toga da li je, koliko je ukrao. Znači, Bog ili koliko je lagao ili ne znam šta je sve radio. Kažu, mi ne sudimo čovjeka zato griješnika što griješi. Znači, to je kao da kažete da osuđujete pticu što leti ili ribu što pliva. Riba pliva, ptica leti, griješnik griješi. I njegova prva i osnovna greška na višoj razini je to što je griješnik, a ne što griješi. Tako. Ono što kaže prorok ovdje, on je osuđen ne zato što je griješnik, nego zato što je odbio život. Kaže, vi niste osuđeni zato što ste griješnik, vi ste osuđeni zato što ne prihvatite Isusa kao svog spasitelja. Znači, to je kao da ovako kažemo, čovjek koji je izgubljen, koji se izgubi, neće biti kažnjen zato što je izgubljen, nego zato što kad ga je služba spašavanja našla, odbio je ići s njima. Tako, kao da imate čovjeka koji se izgubio, ne znam, na Velebitu, i tragate za njim i nađe ga tamo helikopter i on odbije ići. I onda kaže, sad, nije problem što si se izgubio, kaznat ili naplatit ćemo ti zato što odbiješ ići s nama. Tako je Bog rekao čovjeku, nije griješnik, nećeš biti kažnjen zato što si griješen, izgubljen se, lutaš. Nego kad sam te našao, ti si odbio primjeti spasenje. Mislim da je to maksimalno fair od Boga. Znači, kad si izgubljen, ako te nađem, usluga spašavanja je besplatna. Ali ako odbiješ ići s nama, onda će ti se naplatiti i gorivo, i helikopter, i ljude, i dnevnice, sve ono što je bilo uključeno u tvoju potragu, a ti si odbio spašavanje. Tako prorok ovdje kaže, ti nisi osuđen zato što si griješnik. Osuđen si zato što ne prihvaćaš Isusa kao svog spasitelja. Bog bi bio nepravedan da te osudi, a da ti nije napravio način ili pripremio za tebe izlaz. Zato što si rođen u grijehu, oblikovan u nepravdi, došao na svijet govoreći laž. Znači, mi smo rođeni grijesci, kao grijesci, tu si nismo mogli pomoći. Sam par puta već spomenuo jedan grafit koji je pisao, ja sam takav rođen, a koje je tvoje opravdanje? Znači, znate koliko puta ljudi imaju izgovor, ja sam takav rođen. Svi smo takvi rođeni. I nismo krivi što smo takvi rođeni. Svi smo rođeni kao griješnici, svi smo došli na svijet govoreći laži, svi smo oblikovani u nepravdi. I Bog nas neće osuditi zato što smo rođeni griješnici. Tu si nismo mogli pomoći. Nismo mogli birati roditelja, nismo mogli birati tijelo, nismo mogli birati boju kose, nismo mogli birati prirodu s kojom ćemo se roditi. I to nam, s tim smo došli i Bog ne bi bio pravedan da nas osudi za ono što smo, kakvi smo rođeni, na što nismo mogli utjecati. Ali ono na što mi možemo utjecati je kad nas On ponudi izbavljenje i spasenje iz situacije u kojoj smo rođeni, a mi to odbijemo. Tako da nijedan čovjek neće ići u pakao zato što je rođen kao griješnik. Nego će otići u pakao zato što je odbio spasenje. Odbio je prestati biti griješnik. Kaže, bez obzira tko su vaši roditelji, što ste vi, vi ste i dalje griješnik, svako dijete koje je rođeno na ovaj svijet. Vi ste svi rođeni u grijehu. Niste se mogli spasiti sami sebe. Nismo mogli spasiti sebe. Kaže, jednako se ne možemo spasiti kao što ne možemo uzeti ove remene za čizme i podići sebe na mjesec. Ne možemo to napraviti, potpuno smo bespomoćni. Stoga, Kaže, Bog nas neće i vas neće osuditi na temelju toga što ste griješnik. On vas osuđuje zato što odbijate uzeti put izbavljenja. Tako, onda to više nije Bog, krivi ste vi. Zapravo, Bog neće ni osuditi čovjeka, sam će se osuditi. Bog došao je na svijet kao griješnik, došao je izgubljen, Bog ga je našao, poslao mu, jel tako, izbavljenje, on je to odbio i sam se osudio. I neće biti osuđen zato što se izgubio ili što je griješnik, nego zato što kad je bio pronađen, odbio je spašavanje. Kaže, vi osuđujete sebe. I kad vi osudite sebe, kaže, nema nikoga da onda žalite, nego sebe. Možete sebe žaliti zato što niste prihvatili Božji put koji je on osigurao za izlazak, za izbavljenje. Kaže, sljedeća stvar, vi odete u crkvu i čujete kako pjevaju pjesme i evanđelje se propovijeda i onda Duh Sveti vam počne govoriti, dođite i pokajte se i onda vi kažete, ovo ja sam ja mlad, imam još dosta vremena i moram napraviti ovo i moram još napraviti ono. Vi odbijate Božji put koji on osigurao i sami osuđujete sebe. Ono što na kraju ispada, da Bog neće morati nikoga osuditi. Čovjek će sam sebe osuditi. Boga je mu, ga čak neće ni osuditi za ono kakav je rođen. Ponudio mu je da ne bude onakav kakav je rođen. Ima on jedan brat koji pjeva Liam Jans one pjesme. Ima je, i onda zna nekad dati komentar. Između pjesama i rekao je u jednoj pjesmi kao ja sam rođen da pjevam country, taj američki country. Ali onda kaže, onda sam nanovo rođen da ne pjevam. I to je kao, ja sam rođen da ganjam žene, a onda sam nanovo rođen da to ne radim. Ja sam rođen da kradem ili varam ili da igram nogomet ili da treniram balet, ili, a onda sam nanovo rođen da to ne radim. Ja sam rođen za navijača, a sam nanovo rođen da ne budem navijač. Tako. Ja sam rođen, i sad imate mnoge ljude koji su rođeni za nešto. Tako. Ja sam rođen da budem manekenka. Rođena sam da budem manekenka. Jesi, ali onda budi nanovo rođena da ne budeš manekenka. Vidi kako tijelo mi je Bog dao. A Bog ti je dao nanovo rođenje, da to tijelo koristiš da slavu Božju, a ne da se šalje duše griješnika u pakao. Dakle, ono što vidite ovdje, mi jesmo rođeni za svašta. Mi smo rođeni, neko je rođen agresivac, onda je da se tuče. Ja sam rođen da se tučem po kafićima. Ja sam rođen da, ono, ne znam, rušim boce sa šanka. Ja sam rođen da pijem, mogu popiti, ono, ne znam, dva štoka u jedno popodne. Da, ali onda budeš na novo rođen da to ne radiš. I kaže prorok ovdje, ljudi, Bog im progovori na službi i onda Duh Sveti ti govori i kaže, dođi, pokaj se. A onda ti kažeš, ja sam premlad, imam još puno vremena, moram raditi još ovo i moram ono, i odbaciš Božji put i osudiš sam sebe. Kaže, kako onda možeš kriviti Boga? Ne možeš. Moraš kriviti sebe. Kaže, nema nikakve potrebe za nikoga da ide u pakao kad je Bog osigurao put izlaska. Vi si ne možete pomoći što ste griješnik. To je ono što neko kaže, ja sam takav rođen, ja se tu ne mogu pomoći. Tako je. Ali možeš se pomoći da budeš nanovo rođen. Pa da ne budeš tako. Kaže, vi si ne možete pomoći što ste griješnici. Ne možete pomoći tome, vi ste rođeni kao griješnici, ali možete si pomoći da ne ostanete griješnici. I to je ključ. Ima neki citat koji kaže, Bog nikoga neće poslati u pakao zato što je rođen kao griješnik. Ali hoće one koji su odlučili ostati griješnici. Ne možeš si pomoći u tome da si rođen kao griješnik, ali si možeš pomoći da ne ostaneš griješnik. Jer ako prihvatiš da je Isusa na svoj umjesto tebe, on je postao grijehom, on je Božji put izlaska, ne moraš biti griješnik. moraš biti rođen kao griješnik, ali ne moraš ostati griješnik. Bićeš kršćanin i bićeš svet, ne tvoja vlastita svetost, nego njegova svetost. Kaže, ne ono što si ti, nego ono što je on napravio za tebe u Kristu Isusu. Kaže, možeš, i sad slušajte ovo, kaže, možeš prestati lagati, možeš prestati krasti, možeš prestati pušiti, ali kaže, i to ne znači da je čovjek spašen. Kaže, ne, nikako, ti si spašen zato što je Bog odredio da ćeš biti spašen i pozvao je tvoje srce, to je ono što te spasio, kažem, nitko ne može doći ocu, odnosno k meni, osim ako ga otac pozove, Bog je imao put i ima put izlaska sad. Sad ovdje ima nešto što je jako zanimljivo i prvo kaže, kaže, znači, griješnik može ne griješiti. Griješnik može prestati griješiti, a i dalje ostati griješnik. Kaže, možeš prestati lagati, možeš prestati krasti, možeš prestati pušiti, ali to ne znači da se spaša. Znači, griješnik može živjeti prirodno ispravnim životom, da kažem. Ne krasti, ne lagati, ne pušiti. A i dalje ostati griješnik. Isto tako, vjernik može griješiti, a i dalje ostati vjernik. Znači, kažete, ok, vjernik, ja sam vjernik i ne znam, bio sam nervozan i povisio sam glas. Jesam li pogriješio? Jesam. Da li sam prestao biti vjernik? Nisam. Znači, kao što griješnik može početi raditi dobro i ostati griješnik, vjernik može pogriješiti i ostati vjernik. Znači, griješnik može raditi dobro i ostati griješnik, a vjernik može pogriješiti i ostati vjernik. I sad prorok kaže, imamo u Efežanima jedan stav, kaže, u kome imamo otkupljenje po njegovoj krvi, oproštenje grijeha prema bogatstvu njegove milosti. Znači, sad ispada, vidi ovo, vjernik griješi. Vjernik ima oproštenje grijeha. Što više, oproštenje grijeha uopće nije predviđeno za griješnika, nego za vjernika. Znači, oproštenje grijeha je predviđeno u pismu za vjernika. Čovjek kao vjernik može pogriješiti i ostati vjernik. Isto tako, griješnik može raditi dobro i ostati griješnik. I kaže prorok ovdje, kad komentira ovaj tekst, kaže, oproštenje grijeha, množina. Kaže, grijeha, da li ste primijetili to? Znate da Bog ne osuđuje griješnika za grijeha, za griješenje. On ga osuđuje zato što je griješnik. Znači, griješnik neće biti osuđen zbog svojih grijeha, nego zato što je griješnik. Riba neće biti osuđena što pliva, da kažem tako, nego zato što je riba. Plivanje je posljedica toga što je ona riba. Tako, svinja neće biti osuđena što kopa u džubrištu, nego zato što je svinja. Osuda je na jednoj višoj razini. Kaže, znate li da Bog ne osuđuje griješnika zbog griješenja? On ga osuđuje zato što je griješnik. Ako puši cigaretu, on ga neće suditi zato. On je i tako griješnik. Zamislite ovo. Na sudu, griješniku, Bog neće uzeti za zlo što puši cigaretu. Zato što on je tako griješnik. On ga sudi na jednoj višoj razini. Kaže, neće ga osuditi zato što puši cigaretu, on je i tako griješnik. Kaže, on nema nikakvih grijeha. Griješnik ih nema. Zamislite, on kaže, griješnik nema grijeha. On je osuđen zato što je griješnik. Njegov jedini grijeh je što je griješnik. On nema grijeha. Kaže prorok, on je jednostavno griješnik. On nema nikakvih grijeha, ali vi imate grijehe koji se nazivate kršćanima. I sad kad stavite malo razmišljate, griješnik nema grijeha, njegov grijeh je to što je griješnik. Ali kršćanin ima grijeh. Kršćanin je taj koji pogriješi i pismo kaže u kome imamo otkupljenje po njegove krvi, oproštenje grijeha. Prema bogatstvu njegove milosti. Kaže, primijetite ovdje, on govori crkvi, oproštenje grijeha, kaže, mi radimo grijehe, ali griješnik je jednostavno griješnik. Bog mu ne oprašta. Znači, kaže, on je osuđen na drugoj razini. Na razini toj što je on griješnik. On nema grijeha, njemu se griješci ne gleda. Tako, jer je on i tako griješnik. Kaže, i sada vi kažete, ali ako on ode vani i upuca čovjeka, šta s tim? Znači, griješnik ode, uzme pištolj, upuca nekoga, šta s tim? Ti sad kažeš, brate Branhame, da griješnik nema grijeha. Ali tako? Nego da je njegov grijeh to što je griješnik. Kaže prorok, to nije moj posao. Ako griješnik ode i upuca čovjeka, to nije moj posao. Kaže, ja nisam reformator, ja sam propovjednik. Zakon će se pobrinuti za to, oni su reformatori. Dakle, naš posao nije da reformiramo ljude. Naš posao, jednom smo na jednom kampusu imao službu, razlika između reformacije i transformacije. Naš posao nije da kad netko dođe ovdje, da ga mi reformiramo i da bude bolja osoba. Zato postoje odgojne ustanove, zato postoji zatvor. Zatvor pokušava nekoga ko je zločest, preodgojiti i reformirati da bude upotrebljiv u društvu. Na kraju, mnoge crkve koje imate danas, denominacijske, funkcioniraju po principu toga da pokušavaju reformirati čovjeka. Kaže prorok, ja sam propovjednik, ja nisam reformator. No ono što mi želimo dovesti da čovjek bude transformiran, da ga Bog nanovo rodi, da postane nova osoba. A ne da ga mi odgojimo da bude bolji. Ili pomalo ga preoblikujemo. Zašto? Jer on je i dalje griješnik. Reformirani griješnik je i dalje griješnik. Ima onaj prvi uvjet, nije zadovoljio kod Boga da je prestao biti griješnik. Ostao je griješnik i njega osuđuje to što je griješnik, bio on dobar ili loš griješnik. O tako. Kažete, on je napravio preljub. To je na zakonu, kažem. To je između njega i zakona. Ja nisam reformator, ja ne reformiram ljude. Ja ih želim da postanu obraćeni. Ja sam propovjednik. Moj posao je da ih dovedem Bogu. Ako on griješi, to je njegov posao, on je griješnik. Boga osuđuje na višoj razini. Ako ćete to pogledati u propovjed posinjenja, drugi dio progovori, onda poslije poziva se na to i u trećem i u četvrtom dijelu. Kaže, Bog osuđuje griješnika na jednoj višoj razini. On je griješnik kao prvo i on je od početka osuđen. Nije čak ni tu prvu razinu još prošao, nije nigdje stigao, kaže. On je griješnik od početka i on nema nikakvih grijeha, on je griješnik. Znači, kaže, griješnik nema grijeha, on je griješnik. Kršćanin ima grijeha i treba mu oproštenje grijeha. Kršćanin može pogriješiti i dalje ostati kršćanin. Griješnik, ako griješi, to je njegova stvar. Ako ubije čovjeka, zakon će se pozabaviti s njime. Nismo mi kao kršćani ili propovjednici, evanđelje, nije tu da ga reformira, da ga od njega, da ga naučimo da kontrolira svoj temperament. Kako je jedan, bio sam kliknuo na jednog pentekostalnog propovjednika u Zagrebu, na YouTube-u jednom, i onda je rekao on, i onda je rekao ovako, kad ste ljuti u kući, uzmite psa i prošetajte, prije nego nešto kažete. I onda kad se vratite, već se ohladite i onda je sve ok. Znači, to je čista reformacija. Kad si ljut, budi obraćen, budi transformiran, budi nanovo rođen. Bog neka napravi transformaciju. To što si ti prošetao psa, priroda tvoja je ostala ista. Ti si i dalje griješnik. Bio griješnik koji se kontrolira i griješnik koji se ne kontrolira. Malo lakše je živjeti s ovima kojima se kontrolira. Ali pred Bogom on je i dalje griješnik, jedan i drugi. Nema razlike, nemaju grijeha, imaju jedan grijeh, to što su griješnici. Kaže, kršćanin griješi, ali prorok kaže, griješnik ne može pogriješiti. Kaže, griješnik ne griješi zato što je on griješnik. On je jednostavno griješnik kao prvo i to je sve. Prorok uzima na jedan primjer u svoju Bibliju koja ima crne korice, kaže, crno ne može je crno. Tako, to je, sad nema malo bijeloga u njemu. Ili malo crnog, ili malo crnijeg i crnijeg. Kaže, noć je noć, ako nema svjetla, nema svjetla. Znači, nema tu, da tu možeš nešto kao mjeriti da li je crnije od crnije ili manje od crnog, evo tako. Kaže, kršćanin griješi, ali griješnik ne može pogriješiti. Griješnik ne radi grijeh zato što je on griješnik. Kaže, on je griješnik kao prvo i to je sve. Kaže, ako uzmete koricu od ove knjige, ona je crno. Koliko je to crno? Skroz je crno. I kaže, nema bijelome ga u tome, to je crno, kaže. I tako je sa griješnikom. On je osuđen od početka. A šta ako napravi preljubu? Šta ako siluje neku ženu? Šta ako kocka? Šta ako upuca nekoga? To nije moj posao. Kaže, to nije naš posao. Kaže, imamo zakone koji se brinu za to. Mi nismo reformatori, mi smo propovjednici evanđelja. Mi ne osuđujemo ljude za ono što su napravili. Mi ih ne osuđujemo zato što su napravili preljub. Mi ih osuđujemo zato što su griješnici. Skroz na drugoj razini. Kad vidiš čovjeka, ili Bog kad vidi čovjeka, da je napravio preljub. I on je griješnik. On je osuđen na višoj razini. Zakon će se pobrinuti, imat će posljedice toga što je napravio. Ne znam, ganjat će ga žena po sudu, djeca će ga ostaviti. Tako, imat će mnoge posljedice zato što je napravio. Ali pred Bogom on je osuđen još na višoj razini samim time što je griješni. Tako. Kaže, nismo reformatori, mi smo propovjednici evanđelja. Da je kršćanin, on to ne bi radio. I zato je sad problem kad kršćanin kaže da je kršćanin, a radi stvari koje su stvari svijeta. Kaže prorok da je promijenjen, on to ne bi radio. Ali zato što je griješnik, to je ono što ga njega tjera da to radi. Kaže, i ovo je ono što izbija kao pod ispod legalista, kaže prorok. To je ono što legalisti ne mogu shvatiti. Legalist gleda djela i onda broji ovom griješniku. Ovaj griješnik je prevario ženu, ovaj griješnik je ukrao 100.000 eura i ovaj, i on je veliki griješnik, a ovaj drugi griješnik, dobro, on samo malo sluša svjetovnu muziku, a nije nikoga prevario i sad, on, i sad mu gledaš djela. I sad ovaj je dobar, ovaj je loš, ovaj je blizu Boga, ovaj je daleko od Boga. Toga nema kod Boga. Ako su griješnici, oni su osuđeni na višoj razini. Nikakva djela, i čak ako rade dobra djela, im ne pomaže. Zato što je griješni. Kao što vjerniku koji je vjernik, ako pogriješi, to što je vjernik, spašava ga od njegovih grijeha. Ti grijesi su mu oprošteni, on se pokaje i Bog ih ne uračuna. Griješniku ne uračuna dobro djelo, jer je griješnik, i vjerniku ne uračuna loše djelo, zato što je vjernik. Prvi preduvjet mora biti zadovoljen. I kao legalisti oni gledaju sitne stvari, Bog gleda na višoj razini. E sad, kako to veze ima sa alkoholom o kojem pričamo? Znači, crkva dođe i problem je kad crkva, kad vjernik počne raditi stvari svijeta. Problem je kad vjernik počne piti. Ili kad vjernik se počne hraniti stvarima svijeta. Kad vjernik nije pijan od duha. Kad vjernik nema neko veće zadovoljstvo. Kad vjernik živi kao svijet. Tu je problem. Kad crkva dođe i prihvati druge stvari, i oni imaju male zabave, da oni svi legnu tamo na plažu, da se malo rekreiraju, ili zabave sa kartama, da se svi skupe i imaju zajedništvo. I imaju nekakav ples u kući nekoga od članova, ponekad u podrumu od crkve, ples pokušavajući da dobiju nešto zadovoljstva, Kažu, čemu je stvar? To je hrpa, svinja i tako. Prorok to kaže. Propovjed zavodljivi duhovno. Znači, problem je kad crkva traži zadovoljstvo u malim zabavama, u rekreaciji na plaži, u kartama, u plesu, u podrumu ili kod nekog crkvenog člana. Kaže, šta je problem? Što ti ljudi su nepromijenjeni. To su ljudi koji su griješnici. I što god oni rade, da su vjernici, ne bi to radili. I kaže, ako da su došli u kontakt sa Kristom, oni bi imali toliko radosti da bi im ovaj svijet bio mrtviji od ponoći. Kaže, evanđelje, pijani od duha, radost neizreciva i puna slave. Dakle, kršćanin ima neko svoje drugo zadovoljstvo. Kršćanin, prvo kaže, je pijan od duha. Ima neku radost neizrecivu, neki mir neobjašnjiv. Isus je rekao da odlazi, ali da nam ostavlja svoj mir. I problem je kad kršćanin nije pijan od duha, nego je pijan od zabave, pijan od stvari svijeta, pijan od alkohola, pijan od izlazaka, od muzike, od karte, od plesa, od kina, od sporta, od čega god. E tu je problem. Znači, tu je ono što znači, to pokazuje da čovjek nije okusio neko drugo vino, neko novo vino, neki novi alkohol, neko novo pijanstvo, pijanstvo duha. I zato Pavao ovdje kaže, nemojte biti pijani od vina, nego budite ispunjeni duhom, nego zapravo kaže, napijte se duha. I postoji u poruci, postoji u Božjoj riječi pijanstvo koje čovjeka čini da zaboravi stvari svijeta. Pijan, kad se čovjek napije, on zaboravi svijet oko sebe. On je veseo, pije zato da mu je dobro. Tako. On ima, izgubio je, zaboravio svoje strahove, zaboravio je svoje probleme i kršćanin bi trebao imati takvo nešto, inači takav izvor alkohola, duhovnog alkohola, duhovnog vina u otkrivenoj Božjoj riječi za naše vrijeme. Kaže, da su došli u kontakt sa Kristom, imali bi takvu radost da stvari svijeta bi mile mrtve kao ponoć. Evanđelje, kaže, pijani duhom, radost neizreciva je puna slave. Nemojte osuđivati griješnika, budite mu milostivi, kaže. Neka ide i neka puši svoju lulu, neka pije svoje alkoholno piće, neka ima te zabave sa kartama, kaže, to je njegovo zadovoljstvo, nemojte ga osuđivati. Dođe kući i sve je umoran i iscrpljen i želi nešto zadovoljstvo. Ali stvar koju vi trebate napraviti je živjeti takav pobožan život da mu potvrdite da evanđelje ima 10.000 puta više od toga za njega. Kaže, čovjek dođe umoran, s posla iscrpljen i kaže, to što on puši lulu ili pije, napije se ili karta, to je njegovo zadovoljstvo, to je sve što on zna. Ali kršćanin bi trebao znati nešto novo, drugačije, više, neko novo vino, neko novo pijanstvo, nešto drugo, neki novi alkohol, duhovni alkohol koji njemu i uklonio njegove brige, uklonio njegove probleme, dao nekakvu radost, neizrecivu, mir. I živjeti takvim životom da pokaže tom čovjeku da kršćanstvo ima 10.000 puta više od alkohola za njega. Da je čitati poruku 10.000 puta bolje nego gledati, nego otići u kino. Da je mir koji ti poruka daje 10.000 puta bolje od praksitena. Tako da radost koju imaš kad si u miru s Bogom je 10.000 puta bolja od radosti koju imaš kad si pijan i pjevaš otišla je crna žena ili ne znam šta kako idu te pjesme uvijek iste, jel tako? Jučer smo se prošetali Opatijom, pa je bilo vjenčanje, pa su onda te narodne uvijek iste, neka crna žena nešto ostavila ovo ono, i uvijek iste te, i sad se deru, i on jedan među njima, ne znam šta je, zna duše to pjeva, onako pijani gledaš. Znači, da se moraš napiti da budeš sretan. Opako. da moraš se napušiti danas tako trave, da možeš imati, da možeš provesti 8 sati u miru na poslu i koncentrirati se na nešto. Tako. Znači, ono što postoji, problem je što kršćanin, ako kršćanin nije otkrio ovo novo vino, ako nije ovo otkrio ovo duhovno pijanstvo, ako traži taj mir i tu žeć koju mu je Bog svetu žeć stavio u dušu, pokušava zadovoljiti svjetovnim stvarima. Kaže, ako ovaj umre u tom stanju, otići će u pakao sa svojim pićem. Kaže, to je đavolska intoksikacija. Kaže, ako umre, vučići za sobom tu staru lulu, Bog mu je sudac. Kaže, ako umre tako što odlazi na plesove i trči okolo u nemoralnoj odjeći, Bog je njezin sudac. Ali postoji jedna stvar, ako umrete pod pomazanjem sile Duha Svetoga poput Stjepana, on je pogledao gore i vidio lice Bože i rekao, vidim nebesa otvorena Isusa kako stoji s desne strane. E sad, to je mir koji svijet nema. To je mir koji svijet ne poznaje. I se kaže, da li ste ikad vidjeli čovjeka koji se napio opijuma? Kaže, kako dobijemo taj opijum? Oni puše lulu sa opijumom i kaže, bez obzira koliko si bolestan ili što god je, kaže, cijeli svijet je njegov. I to je sve. I kaže, i ta, ovaj svijet, to je od ovog svijeta opijum kojeg daje doktor, ali Bog ima opijum. Kaže, gdje ga dobijete? Iz Ljiljana u dolini. On je bio Ljiljan u dolini i na Golgoti je on zniječen i iz njega je napravljen opijum. Kaže, i vi se cijepite sve nacije. I kaže, oni više nisu pijani od žestokog pića, nego su oni pijani od ovog novog vina. Od sile Bože, od Duha Svetog koji se izliva na njih sa visina. Dakle, postoji naše vino. Postoji naš alkohol, postoji naš izvor zadovoljstva, postoji naš izvor mira. I kad si bolestan, kad pobjegneš u poruku, imaš mir koji nijedan praksiten ne može dati. Taj praksiten, kad svaki put ga moraš uzeti sve više i više, da li je praksiten ili ne znam kako se zove. Znači, apaurin ili ne znam šta ljudi danas piju, da ne reklamiram. Znači, kad imaš problem, odeš u poruku i tamo nađeš mir. Kad imaš nerješivu situaciju, ne napiješ se. Kad imaš grižnju savjesti da si nešto počinio, ne napiješ se da utopiš svoje grijehe, jel tako? Kad imaš neki problem, neki strah, neku brigu, ne napiješ se da je zaboraviš, jer za par sati ćeš se probuditi mamoran, jel tako? A onda za par mjeseci ili godina ćeš se probuditi tako da te ostavila žena i djeca, završi negdje na psihijatriji ili negdje u kanalu ili kako to, bez posla i tako dalje, bez zdravlja, brzo se to dogodi. Znači, kad si nemiran, ne zapališ cigaretu, nego uzmeš poruku. To je nešto što nas ispunjava. To je nešto što nam daje mir. I ne vesele nas stvari koje vesele svijet. Dakle, da li ja mogu otići na, ne znam, koja je tribina južna i iskakati sa Torcidom? Ne mogu. Ne veseli me to. Dosadit će mi nakon, ako si kršćanin, nakon 30 sekundi i prije toga nećeš ni doći. Znači, da li ja mogu kao kršćanin se veseliti, ne znam, pjevat Mate Mišo Kovač i da me to ispunjava? Jer da li me može ispunjavati neki rock band? Da li može davati mir? Da li može me veseliti? Da li može veseliti da vidim svoje dijete da nastupa u kazalištu u nekoj polugola u onog balerina odjeći ili čemu god? Ne veselim, ne bi me to veselio. Da vidim svoje dijete da je mažoretkinja. Najbolja u gradu. Tuga bi mi bila, a ne veselje. Znači, što je to što nas kao kršćanina veseli? Što je to? Nama bi trebalo sve te stvari svijeta da nam se gade, ali tako? To nije naš svijet, ne mogu uživati u tome. Ja imam neko drugo zadovoljstvo. Tako, ja imam neki drugi izvor opijuma. Tako. Mene veseli kad vidim nešto u poruci, više nego kad vidim, ne znam, ljestvicu na tablici, ako je Hajduk prvi. Nije, ne navijam više za Hajduk, odstario se. I predugo sam kršen, ali sad kažem nekakve primjere. Da li čisto ponekad iš, onako banalno? Da li me to veseli? Ne veseli, trebam imati nešto drugo što opija moju dušu. I prorok kaže, to je Ljiljan iz doline koji je gnječen na Golgot, iz njega je napravljen opilom i to je novo vino kojim se mi pijemo. I kažete, brate Brahame, to je bilo za te ljude tamo natrag. Ne, kaže, pismo je reklo, ljudi, braće, pitali su Petra, kako da se cijepimo? I on je imao doktora, kaže tamo, imali su doktora, da li znate, to je doktor Šimu Petar, i on je rekao, ovo ima puno melema ovdje. Ja sam liječnik sada, i kaže, daj mi recept. Što moramo napraviti da se spašamo? I on je rekao, pokajte se svako od vas i krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Duha Svetog. Petar im je rekao, utopite svoje grijehe. Ne u alkoholu, ne u zabave, ne u igricama, ne u filmovima, ne u kinu, ne u nemoralnoj odjeći, ne u muzici ovoga svijeta, ne u cigaretama. U čemu da utopimo, Petar? Utopite ih u vodi krštenjem u ime Gospoda Isusa Krista. Za oproštenje grijeha. I primit ćete dar Duha Svetoga. Kaže, dobit ćete novo vino. Petar im kaže, utopi svoje grijehe u krštenju i napit ćeš se i opit ćeš se Duhom Svetom. Kaže ovako, tu istresi svoje, utopi svoje grijehe, a evo tu te čeka čaša novog vina. Kad to popiješ, bit ćeš pijan do kraja života. Imaćeš neko novo veselje, pijan od duha. I pismo kaže, ne budite pijani od žestokog pića, od vina, budite pijani od duha. Petar im je rekao kako da utope svoje grijehe i kako da se napiju. I kad su se napili, postali su tako sretni, jel tako, trčali su na ulice, svjedočili su. I to pijanstvo nije trajalo jedan dan ili jedan tjedan. Cijeli svoj život su proveli živeći pijani. Možda nisu cijeli život govorili u jezicima, možda nisu cijeli život kliktali, bili su proganjani, sakrivali su se po katakombama i tako dalje, ali nisu prestali biti kršćani. Nije Marija, nakon što je 5 godina nakon 50-nice, otišla, ne znam, kupit hlače. Jer je sad već više ne ispunjava ovo novo vino sa 50-nice, traži nešto drugo što će je ispuniti. Ili nije Petar otišao na nogometnu utakmicu. Jer sad je, evo, prošlo ga je ovo pijanstvo, sad traži nešto drugo s čime će ga život biti ispunjen i čime će se veseliti. Oni su bili pijani tim novim vinom do kraja života. Kaže, ja sam iskušao njegov recept i vi možete iskušati njegov recept. Pokajte se i budite kršćani, vjerujte u Gospoda Isusa Krista i vidite da li će vam Duh Sveti doći u vas. Rekli su, ovo to je stari recept koji je bio još davno tamo, kaže, ne, doktor Šimon Petar, Isusov liječnik, kojeg je on poslao i rekao, dajem ti ključeve kraljevstva, rekao, daću ti jednu zdjelu u kojoj ćeš pomiješati malo pokajanja, malo vodenog krštenja i svih ovih stvari, sve to dobro izmještaj, i onda jedna velika doza toga i vidjet ćete što će vam se dogoditi. I Petar je uzeo tu zdjelicu, onu farmaceutsku, izmiješao vodeno krštenje, izmiješao pokajanje, dodao Duha Svetoga i rekao, sad uzmi dozu ovoga i bit ćeš pijan ili bit ćeš pijan duhom, okusit ćeš jedan novi izvor snage, veselja, zadovoljstva i mira, kakav ovaj svijet ne poznaje. I nećeš više nikad žeđati za stvarima svijeta, jer si našao nešto bolje. Kaže, I prva stvar, znate, ako govorimo o novom vinu, vi popijete to i nešto vam se dogodi. I otišli su posuda propovjedajući, i Gospod Isus je djelovao s njima i potvrđivao riječ sa znamenjima koji su slijedili. I Bog će postaviti pitanje na sudu. Zašto nisi uzeo ovaj recept? Propovjed koji prorok zove, nazvao je zašto. Pitanje je samo jedna riječ, zašto? Kaže, Bog će pitati na sudu, zašto nisi okusio moje vino? Zašto si pokušavao piti alfu? Zašto si pokušavao utopiti svoje grijehe, tuge, strahove, probleme u cigaretama, u filmovima, u muzici, u stvarima svijeta? Zašto nisi probao ovo? Zašto umjesto da nedjeljom nisi djecu odveo u crkvu, pa ih da se tamo napiju tog novog vina, si ih odveo, ne znam, na rođendan nekoga iz razreda. Ili si ih odveo na, ne znam, planinarenje. Zašto si ih opijao planinarenjem, ne znam, nogometom, treningom ovim, onim, klavirom, baletom? Zašto ih nisi doveo da se tu napije? Ili zašto si sebe opijao, ne znam, pecanjem? Čovjek često kaže, ljudi su išli pecat umjesto u crkvu. Tamo su smirivali svoje živce. Pecanje je bio njihov alkohol. Pecanje je bilo njihovo zadovoljstvo. Pecanje je bilo ono što ih je veselilo. Pecanje je bilo ono što ih je smirivalo. A ne ovo novo vino. Zašto kad si nervozan i nemiran otvoriš Instagram pa onda scrollaš? Ili YouTube pa gledaš? Zašto ne pustiš propovijed? Odakle dolazi tvoj mir? S čime se opijaš? S čime, što je tvoj opijum koji kad si u problemu te smiruje? Odakle dolazi taj, što je tvoje vino? Što je tvoj alkohol? Kršćanin ima alkohol. Kršćaninu kad treba mir, otvori Bibliju. Kad treba radost, otvori poruku. Kad treba utjeha, puste službu. Kad treba veselje, puste kršćansku pjesmu. Kad treba mir, opet nešto to. Tu je njegov alkohol, to je njegovo sredstvo za smirenje, to je njegov stimulans. A ne stvari svijeta. Ponekad stvari svijeta kojim Sotona želi naći zamjenu uopće ne izgledaju kao grijeh. Planinarenje ne mora biti grijeh. Ali planinarenje vidi začuda je vikendom i baš nedjeljom kad ne možeš ići u crkvu. I onda tvoje planinarenje postane tvoj iskušni ventil. To planinarenje postaje nešto što te veseli. Pa onda nakon nekog vremena postaneš pijan od planinarenja. Pa kupuješ najskuplju opremu, pa gledaš sve YouTube kanale, pa onda ideš, osvajaš najviši vrh u Europi, pa osvajaš najviši vrh u Africi, pa onda osvajaš, pa štediš novac da osvojiš, ne znam, ovo, ono, i onda na kraju sanjaš o tome da osvojiš Himalaju. I umreš kao čovjek koji se popeo na Himalaju i završio u paklu. Umjesto da si, a krenulo je s time da si nedjeljom išao na planinarenje umjesto u crkvu. I opio si se time. I stvarno te je to opio. Veselilo. I bio je ispušni ventil. I tako dalje, i tako dalje. Kršćanin ima svoj alkohol. Taj alkohol ne bi trebao biti nešto što pijemo nedjeljom. Alkoholičari ne piju samo za vikend. Pravi alkoholičari piju svaki dan. Ako želite biti pravi alkoholičar ovog novog vina, duhovnog vina, morate ga piti svaki dan. Neki ljudi su samo vikend alkoholičari. Je tako? I nisu dobri alkoholičari. Dobro je što piju samo, ako je prirodnom, bolje je što manje piti. Ako je duhovnom, neki ljudi su samo vikend alkoholičari. Oni čitaju poruku ili razmišljaju o Bogu ili mole se samo vikendom kad dođu na službu. To su loši alkoholičari. Loši alkoholičari duhovnog tipa. Znači pravi kršćanin, pravi pijanac ili čovjek pijan od duha. On ga pije svaki dan. Tamo vidite, onaj koji je pravi alkoholič, on ga pije i ujutro, pije ga i na večer, pije ga prije spavanja. I god, kad god može, malo gucnut, on gucne. I ljudi koji su pravi, pijani od duha, oni će ga piti i ujutro, i na večer, i u autu, i na poslu, i u pauzi, ili gdje god. On će uvijek tražiti način da se da gucne još malo tog novog vina. Zašto? Zato što ta novo vino daje taj mir, daje taj tu radost. Činite da zaboraviš sve stvari ovog svijeta. Činite da zaboraviš sve svoje brige, jer se on brine za tebe. Kaže, Bog će pitati na dan suda zašto nisi uzeo taj recept. Ja sam ti dao čašu novog vina, zašto nisi popio? Zašto nisi utopio svoje grijehe u krštenju i napio se tim novim duhom i živio i upoznao nešto bolje, nešto trajno, nešto vječno, nego si tražio zamjenu u ne znam čemu. Vikend planinarenju ili šta god. Kaže, moj liječnik ti je rekao da je to za tebe i za tvoju djecu i za one koji su daleko koliko god bili bolesti. Ovaj alkohol o kojem mi pričamo, ovo novo vino, je za mene i za moju djecu i za bilo koga koliko ga Bog pozove, koliko god da su daleko. Znači, kao kršćanin, Pavao je, odnosno Petar je rekao, ovo vino nije samo za tebe, to je za tvoju obitelj. Donesi svoju djecu da se i oni napiju tog novog vina. Da i oni postanu kršćani, da i oni traže radost, zadovoljstvo, mir i utjehu i sreću u tom novom vinu. Nije samo za mene, nego i za moju djecu, kaže pismo. Kaže, koliko god vas bilo bolesni, isceljenje je, kaže, ili balzam, melem isceljenja je za njih. Kaže, balzam iz Gileada je za dušu koja je bolesna od grijeha. I možemo s tim završiti. Zar nema melema u Gileadu? Nema li onda liječnika? Zašto onda nije vraćeno zdravlje kćeri naroda moga? Pitanje je, zar nema alkohola u poruci? Duhovnog alkohola. Zar nema sreće, zar nema utjehe u tom alkoholu, u tom novom vinu, zar nema veselja u tom novom vinu, zar nema isceljenja u tom novom vinu, zar nema mira u tom novom vinu, zar nema zadovoljstva u tom novom vinu. A zašto onda ga tražimo u stvarima svijeta? Zašto onda mir tražimo u stvarima svijeta? Zar ga nema mira, zar nema radosti, zar nema veselja, zar nema pijanstva u duhu u novom vinu. Ima. Budite takav alkoholičar duhovnog tipa koji će se napiti duhovnog vina i piti ga svaki dan, svaki trenutak, kad god možete. Jer tu je ono što ovaj svijet ne može ponuditi. Prvo kaže, treba mu pokazati svijetu da je biti kršćanin 10.000 puta bolje od svega što svijet može ponuditi. Biti pijan novim vinom s 50-nice 10.000 puta bolje od bilo kakvog zadovoljstva takozvanog kojeg svijet može ponuditi. Nema pecanja koje može čovjeku dati mir, koje može dati poruku. Nema planinarenja, nema, ne znam, svjetovne muzike, nema kina, nema filma, nema serije koja može čovjeku dati radost, mir, veselje, slobodu, koju može dati poruka. Da čovjek legne i da zna da je u miru s Bogom. I da zna da sad ode, Bog ima spremno mjesto, ima stan spreman za njega. I zna da Bog brine sve, i da je sve pod kontrolom i da sve ide na dobro onima koji ljube Boga. Da to nije samo fraza, nego stvarno da znaš. Nema toga svjetskog poroka koji to čovjeku može dati. Čovjek u svijetu poslije svake doze se osjeća lošije i treba više. Ovdje se poslije svake doze osjeća čovjek sve bolje, ispunjenije i to je osjećaj koji ne prolazi. Da li nekad ima kušnji? Ima. Da li nekad ima problema? Ima. Ali Bog je dao melem za sve to. Možemo polu glave. Naš dragi Bože, molim te da kao vjernici se zamislimo, Gospode, da se podsjetimo da naše zadovoljstvo je u Tebi, Gospode. Naš mir je u Tvojoj riječi, naš mir je u otkrivenju Tvoje riječi, naše veselje, naša stimulacija, Gospode. Sve što nam je potrebno za život i pobožnost, Gospode, nalazi se u Tebi. Svijet nudi koje kakve zamjene i sve to, Gospode, prolazno i sve to. Samo još više se čovjek osjeća lošije nakon što pokušava tu svetu žeć koju je Bog stavio u njegovu dušu ugasiti stvarima svijeta. Gospode, molim te da svako okusi to novo vino. Gospode, da se ne opijamo stvarima svijeta, da se ne opijamo, Gospode, vinom, kako Pavao kaže, nego da se, Gospode, budemo ispunjeni duhom. Budemo pijani od duha, Gospode, da budemo pijani od Tvoje riječi, Gospode, pijani od otkrivenja te riječi, da bi nam to bio izvor svakog mira, svake radosti, Gospode. I da u miru s Tobom živimo, Gospode, u ovim nemirnim vremenima. Molim Te u sveto ime Isusa Krista. Amen. Amen. Evo, kao što kaže pjesma, sve je naše u Isusu, on je naš Ljiljan, on nas tješi u tuzi, tako on nas hrabri, on se brine, i da to bude naš izvor mira i zadovoljstva, da to bude naš alkohol. Tako da ne tražimo stvari svijeta, da se ne opijamo stvarima svijeta, tražeći u tome nekako zadovoljstvo, nego da naše zadovoljstvo bude u Kristu. Naš mir, naša utjeha, sve što trebamo, da uvijek posegnemo prvo za porukom, da tamo tražimo odgovore na sva pitanja i odgovore na sve svoje situacije. Bez Bog blagoslovi, amen.